حرب
و حرج دل محسنده نمرده یه گله ده نمیشون گله ده نه هده ده آیا جل مقامده من مؤثر میشم اختیارم وارم ده آیا گت مقامده من به اختیار وارم ده علم نمرده حیات نمرده هزاران سؤال ده که انسانون مقابلنده قرار ده اگر بیز نفس بما انه نفس و تختفا روح بود قواشی رضائل نفسانی دنستی خلاص لیا وجود احسار انسان او بدجه بیدار در اما اگر گروز که حب مال حب مقام یا شهوت های افراطی حجاب انسان به ایجاد در و انسان اون نکته اساسی که درونون دوار اونان قفلت در و قفلت در علته بود علته بودی که بو حجابلر مانعدی که انسان از درونونه یتشه اول زدی که انسان بدون حجاب ازونه باخته متوجه olacak دو عبارت بوننی که بر موجود محبوب آقا گلمخ منم اختیارم بده گتمخ ده منم اختیارم بده بیز محدوده از زمان منم اختیاراتون باشه نمیچین گلمشم نمیچین گلمشم نه وقت گدجام داستان نجد او دی که مولا دیر اول زدی که انسان مورد رحمت و عنایت حضرت حق دیشونه بیله هر دنگلی هر گدجام تکلیفی نمید الان دید زندگانلی غیر به قرداش باشد اما بلمیرد دنده مرتب قضاییرد بازارا گلیرد گیدیرد به عنوان عادت اما هیچ کنکاش الممیشد دردت آیا نیه من درد بودی هردن گلمیشم اگر من بلم هردن گلمیشم و هر مسیرم ده و آخرم هر گیدجام حضور لاعبالی اولا بیبارم از ایام و از جلیمیمنن سراسر گویا بیلمرم پس اگر گلوز گلورم علت عبارت بندنی که ازمی تانمامشم هنوز نفسانیتمه حات تفتمشم و بیلمرم هر دن گلمشم و هر گدجام و مسیرم نمده و تکلیفم نمده او شخصی که تشخیص بره مسئولیت به عالم ده نمید بخون اگر بیر نفر تشخیص بره مسئولیت بوده که بار بر را به عالم ده تشخیص بره یعنی دشونه تکلیفه بوده غیره بوده یعنی تکلیف الهیسه بوده بو انسان انسان مفلح ده انسان رستگار ده نیه در آزه که مسئولیت نه پیه برد موحد آدم چون ازاد ایملاس که انسان مسئولیت نه پیه کرا متعلق مسئولیت نه مولا اونده ایشی یکده دید دفعه ممکن ده مثلا ترزلیم منو مسئولیت عبارت ده بندن این که درک یخچو معلم مولا مسئولیت عبارت ده بندن این که فلان اداره ده فلان دارای شغل آده پرمودم اما هممز نمان دالیجیر دالیجیر بندن این که حتما گرک میز دالون ده حتما گرک بر ریاست یولا حتما گرک هر محروسه قرار دارد انسان موحد یه مسئولیت کیفیت مسئولیت نیست اینده صحبت من ایجاد کنید اینده او دیگه اولیای الهی گرد در لباس بر کارگر برد یا بوی که تمام انبیا شغل شبانی ننگلید برد سر بوی که شبان گدرلر شبان نغنن ارلر اللته بوده که بود دوارار در این حالی که چوک مظلوم دارد چوک حدیث دلده حیوان دارد بیر متمرد حیوان دارد بوده که انبیا گره گدلر چلاس گرهلر اول حیوانات متمرد دنن اوز تفلا تابوی که زمین آمادل برای رسالت الهی پیامبر عظیم الشان وقتی که گلرده دعوت الیرده مشرکین عرب انواع اقسام عزیزتر الیردیلر برای بوی که بو حدثتن ساخلیلر عربتر ازگلیردیلر او کسافتر این که دوارن قرنند olur onları cemabarlık edirdiler. Hedef teşvik edildiğinde hedefin üstüne sahibidir. Bu bir denediyet. Ya bundan için melkuk edirdiler, camiada ad koydular bilesine, bundan için nemedi? Bu delidir, mecnundur. İllet elbette mecnunluğu da ne bu iki deli zenciydi? Yani arzışhayı hakim der camianı kabul yok idi. Ve tüm görürdüler hemrengi cemaatı, bu hemen ağır del adamdı ki bu erzişleri kabul edemirdi. Bir yerdeydi ki Ebu Lehebler dinleri ağa gelmezsene filan imkanatı verin, arvat istiren verin, mal istiren verin, mevkiyet istiren verin, kabileyi Kureyş pişnadat edirdiler, her ne mevkiyet istiren bizi verin. Ama gel bu davet ilki elinden, el götürünen cevap denemedi dedi, eğer ayı koyarsın sol eline, günü koyarsın sağ eline, ben hiç yok bu yolu ki intikab edemişem, sen mesuliyet varım dedi. Mânâsı budur, tamamı mevkiyet hâli dünyanın için benim ihtiyarımla koysak, ben hel çekmeyeceğim bunu. Niye? Ben abi ki hamile Resâleti, Resûl yani mes'ûl, peyam. Ben gerek o peyamı halka getiren. Ve her zeymet olup gerek ben o vazifede. Encam veren. O diki milâk-ı müvehhidde ve milâk-ı müselman-ı Kur'anîde edâ-yı teklif mekrehti. Ne müvehhidiyyatu pîrûzluh. Ve ma bina illa ihdel husniye. Gediriz cenge. Öldük de firuduk, biri de kalmak firuduk diye. Rabbim için mesuliyetimi ben encam veririm. Benim için mesleh de bundan iki sabah firuz olarak galebeliyak. Tabii ki suç ve galebe, mehdiye galebe bizi tarafıta. Pes indi muvahhede var. Bu de ki özüne gele, insan özünü tapa. Baba bir mevzudu mehduda. Gelin İmam-ı Seccad'dan öğrenin, gelin Mevla Ali'den öğrenin. O mehrifetin sahabı, o ilmin sahabı, göz geceler durur Allah'la ne tür münacat edir, ne tür danışır, sözler iki deyir, ne tür özün hakim edemde tasarır, ne tür zelillahını Allah'la söhbet edir. Bunlar haram-ı tehdirdiler. Belki tanır ama, bilir haradan gelip ve hara gidecek, mehrir ne mehrir. Ben hiç yadımdan çıkmaz bu feraziyet tarih ki, vâgıen bu ferâzhâ-i tarih, hâsdâ-i sâdende-i tarihdir. Tâbûs-i Yemâni deyip, bir gördüm İmam-ı Seccâh, tavaf edeyen mesura, geldi kenar-ı Kâbe'de, andın koydu, seçtim. Saydın min defa. Dedi, la ilahe illallah, hakkan hakka, la ilahe illallah, ubudiyyeten ve rikka, ilâ âhira kimdir. Anlam bir hal hal şuru edir ağlama. Tavus Yaman, terverdi ya Allah. Bunlar ne herif edilmiş. Dağstan ne dedi ki İmam-ı Seccad bu hala düşür. Bir men imamın bu halatı beni mütegeyyir eledi. Diğer bu ne oldu? Deferat-ı aşk, menden cari oldu Hazret'in mübarek hürmetine isabet eledi. Ben Hazret'ten aynıydı ki tabla kılmadığından öz yoluna ve öz işime idame veren bizim yetme Resulullah hem bu mevanda mevzuydu. Atandı. Anan Fatıma-i Zehra, anan atan İmam-ı Hüseyin, ceddin Hazret-i Ali, eğer bana meselede özüm itirsem ben bizim teklif etsem. Zayıf-ı Uğaz tabirinde az teşhir-i lağarın çekilecek. Şimdi imanın burada cevabına neydi? Cevab-ı dünya karasına erdiş, ha görülen bende ne geçen ibadet var. Görülemeyece Allah'a tehdit. Cevap denemedi. Bir mi gelsen Kur'an okumamışan Kur'an'da اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ لِمَنْ اَتَاءَهُ وَلَوْ كَوْنَ قُلَاوْمَنْ حَبَشِيَّ Allah bir kesinden tarif yoku değil. Allah bir kesinden kovun pişkut yoku desen Kur'an'da okuran قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَهَدْ اَلَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Allah'ın irtibatı fiziki metrehdir. İrtibatı kurbi metrehdir. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ لِمَنْ اَتَاءَهُ وَلَوْ كَانَ قُلَدًا قُلَامًا حَبَشِيًّا وَخَلَقَ الْنَارَ لِمَنْ اَتَاءَهُ وَلَوْ كَانَ بَلَدًا قُرَشِيًّا اَفَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُ Allah otu halk edip o kesi ki onu isyanı temaddud edip velo veled-i Kureşi ola velo peygamberzade ola بهشت خلق الیب او انسانی که اطاعت الیب و غلام حبشی اولا سیاه پوست اولا حبش دنگل می شولا ارتباط خانوادت اول میم اگر قرآن اخو مران دیر وقتی که شیطور قیامت چلنده تمام نسب در باده انسان ده که پرونده از اعمالی هم آقا بو فرازهای سازنده تاریخ ده شخصیت امام سجاد بینیدید بینید بابا بو انسان بیر انسان ده که رحم الله و امران عرفه بخده عرفه من ایلا بینید آقا مسیر نمده مسئولیت نمده من ایچین گلم آقا من موجود محدودم من موجود مطلق دارم هر زدی که دولم استی انجام برم من بندیم همین مقدار که انسان تیه پرد دندلغنا با هر جوره که اشتکی نمدیدی من هنوز اینامممشم دنانی که دندیه من ازمه آزاد بلیرم یله وره ها بلیرم هر زدی که گرمیستی که انجام برم باقنده یه ظاهرده مسلمانم ظاهرده نماز بلیرم ظاهرده اروش تکرم اما باقنده اینامممشم من ازمه آزاد بلیرم چنین حقی ور منه بیر سجدمشم چنین حقی ور منم آزادتگمون مقابلن الله اما انسان موحد اذنه بنده بلید بنده یعنی آزاد بلید یعنی وابسته بلید مقید بلید بل مطلبی به عالم دوار که اقابل سؤال دو لا یسأل اما لا یسأل او ده حضرت حق ده که در قبال او انسان هایی که عابد دلر یعنی عبودیت وردر ده اذنه یعنی برای ها بلید نمونه بارزی همون امام سجاد علیه السلام جنون اون لحن دعالردن نجور اللهمان تزرد اولیس به عبودیت بوی که آقا بود یله دیرو بود زها دیرو بود بندیخ هنوز اگر به حدیثت اینام دخ که یکی از نشانه های عبودیت انسانم درونونده بوده که انسان التفاق ده و هر بنگلیت و هر اگه بجا اگر بونه واقعا نک بویدن اینام سا بلید بندی الهی و شرافت عبودیت الهیه نائل و رسیل سلام علیکم.